Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prihodni petek kmečki protest v Ljubljani, ministrstvo za isti dan sklicuje sestanek.
Primcu ložil odgovor na tožbo, s katero zagovorniki zakona o samomoru s pomočjo zahtevajo razveljavitev referenduma.
Predsednica republike pred torkovim glasovanjem umika še ime enega kandidata za ustavnega sodnika.
V Fidesu zaskrbljeni zaradi napovedi vlade o novih administrativnih ukrepih na področju izbire osebnega zdravnika.
Iranu se približujejo ameriške vojaške ladje. Trump, želimo si novega dogovora o jedrskem programu.
Šport, po treh grdih padcih odpovedali današnji ženski smuk v Kranjmontani.
Vreme, danes in jutri v notranjosti države večinoma suho, več sonca jutri predvsem na Primorskem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Čez teden dni bo pred državnim zborom nov kmečki protest. Organizira ga Združenje slovenske kmečke iniciative. Pridružila se bo tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, kjer pravijo, da bo protest miren in brez traktorjev. Na ministrstvu za kmetijstvo so nad napovedjo razočarani in vabijo na sestanek. Prispevek Tanje Dominko.
Kmetijske organizacije so pred dobrim tednom dni na ministrstvo za kmetijstvo poslale 16 protestnih zahtev, od tega 4 prednostne.
Takojšnja zaustavitev nesmotrnega DPN-ja, kateri se uveljavlja na savinjskem območju za poplavno varnost, se treba zavedati, da mi smo absolutno za poplavno varnost, ampak ne moramo pa razkirati dobrih 1000 hektarjev kmetijskih površin, kateri že dejansko nimamo za predelavo dobre slovenske hrane. In to se nam zdi absurdno.
Je dejal Boštjan Slemenšek iz Slovenske kmečke iniciative. Kot nesprejemljive izpostavljajo dodatne obveznosti, ki jih država nalaga kmetom, med drugim obvezno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika.
Država nam navaja bremena in krijemo jih naj sami. To je kontradiktorno, smo menda tudi ena izmed redkih držav, da imamo obvezno cepljenje. Se strinjamo, za dobrobit živali treba vsekakor poskrbeti, imamo pa tudi na drugi strani to cepivo, vsebuje tudi živo srebro.
Četrta zahteva pa se nanaša na sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem evropskem finančnem okvirju, čež, da morajo biti ta ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge. Po besedah predsednika Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjana Slemenška so odgovor na protestne zahteve prejeli sinoči ob 23. In kakšen je bil?
Glede odgovora mi nismo zadovoljni, ker tudi je bil zgolj administrativne narave napisan, ne vem, bi rekel, oziroma samo neke obrazložitve, utemeljitve, pa sploh ni v krogu naših zahtev.
Na kmetijskem ministrstvu pozive k protestom spremljajo z razočaranjem. Pravijo, da so celoten mandat za to, da se iščejo rešitve za celotno prehransko verigo in da se vodi konstanten dialog. Za petek so sklicali tudi sestanek. Slemenšek na to temo pravi.
Se ga bomo udeležili, tega sestanka ga ne bomo zavrnili. Protest bo pač tukaj. Z podporo naših kmetov bomo šli mi tudi poslušati. Oziroma še lepše bi bilo, če bi ministrstvo prišlo tle na to ploščad in javno pred novinarjem obrazložilo zadeve, kakršne so.
Kmečkemu protestu se bo pridružila tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ne pa tudi Sindikat kmetov in Zadružna zveza. Teh dveh zraven ne bo.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sprejela odločitev, da umakne predlog kandidata Cirila Kerčmanca za ustavnega sodnika, saj sta ji SD in Levica sporočili, da ga ne bosta podprli. Po njegovi predstavitvi so v strankah imeli pomisleke, razlog za to pa naj bi bila med drugim njegova stališča do splava, končanja življenja in pregona sovražnega govora. Do spremembe tako prihaja, čeprav mu je mandatno-volilna komisija, tako kot preostalima kandidatoma Tamari Kek in Marku Starmanu, prižgala zeleno luč. Državni zbor bo glasovanje opravil na seji prihodnji torek. Koalicija proti zastrupitvi bolnikov je na Vrhovno sodišče oddala odgovor na tožbo, ki so jo vložili zagovorniki zakona o samomoru s pomočjo. V njej se slednji opredeljujejo do domnevnih kršitev, ki naj bi jih v okviru referendumske kampanje zagrešile zdravniške organizacije, cerkev ter nekateri drugi. Prispevek Marijane Debevec.
Predstavniki zagovornikov zakona, ki bi uvedel samomor s pomočjo, so konec leta s prvopodpisanim Bogdanom Biščakom na Vrhovno sodišče vložili tožbo, s katero hočejo razveljaviti referendumsko zmago zagovornikov življenja. Koalicija proti zastrupitvi bolnikov je v tem tednu na Vrhovno sodišče oddala svoj odgovor, v katerem so po besedah nosilca odgovora Aleša Primca pokazali, kako neutemeljena in nezakonita je ta kar 375 strani dolga tožba.
Odvetnik Klemen Golob je v sodelovanju še z nekaj pravnimi strokovnjaki pripravil zares vrhunsko pravno argumentacijo, za katero sem mu zelo hvaležen, v kateri pokažemo, da je vse, česar tožniki obtožujejo katoliško cerkev in zdravnike, povsem neutemeljeno. Zdravniki in katoliška cerkev so ne samo v referendumski kampanji, ampak že skozi daljše časovno obdobje v skladu s svojim poslanstvom opozarjali in predstavili svoje stališče do uvedbe možnosti zastrupitve bolnikov in invalidov. Če bi imeli pravično sodišče, bi bili lahko čisto mirni glede razsodbe. Ampak vemo, kakšne so pri nas sodišča.
Je za naš radio izjavil Primc. Opozoril je tudi na to, da je vodja Združenja Srebrna nit Irena Žagar nekdanja vrhovna sodnica. Tudi v tej luči bi se lahko zgodilo, da bi na Vrhovnem sodišču referendum razveljavili.
Čeprav bi bil to zares škandal brez primere. Če bo treba, bomo šli samozavestno še enkrat na referendum. Prepričan sem, da bodo bolniki, invalidi in upokojenci na ponovljenem referendumu, če bo prišlo do njega, še enkrat in še bolj zmagali. Sej ponovljeni referendum ne bo več samo referendum proti zastrupitvam, pritiskom in zlorabam bolnikov, invalidov in upokojencev, ampak bo to tudi referendum proti zlorabam in krivicam na sodiščih.
Je še prepričan Aleš Primc. Medtem pa v medije prihaja vedno več primerov zlorab v državah, kjer je evtanazija že uzakonjena. V tem tednu smo lahko brali primer 80-letne upokojenke, ki so jo evtanazirali brez njene privolitve, ker je bil njen mož izčrpan zaradi negovanja svoje žene, pomoči od države pa ni dobil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Župan Janković soočen z nezadovoljstvom prebivalcev Štepanjskega naselja zaradi spremenjenega režima parkiranja.
Država v reševanje romske problematike tudi s pilotnim projektom legalizacije naselij.
Šport. Slovenci s porazom proti Belorusiji domače evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu sklenili že po skupinskem delu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, pa trenutno so ovire okvare vozil na gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Naklo proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim, prav tako proti Ljubljani in na vozu Postojna, kjer je oviran promet. Čas popodanske konice prometne že je aktualen. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Bo pa ta vikend kar pestro na ljubljanski severni obvoznici, kjer bo zaprta zaradi rušitve nadhodov med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever v obe smeri od 22. ure dalje pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po Celovški cesti ter preko priključka Ljubljana Šentvid, kakor tudi po ljubljanski južni obvoznici. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Se obeta nov veliki ameriški napad na Iran. Državi se približujejo bojne ladje Združenih držav Amerike, med njimi tudi letalonosilka. Predsednik Donald Trump pa kljub temu zatrjuje, da si vojaškega posredovanja ne želi, temveč upa na nov dogovor s Teheranom o iranskem jedrskem programu. Več Marcel Krek.
O ameriškem posredovanju v Iranu se je začelo glasno ugibati po izjemno uspešni bliskoviti operaciji ameriških sil, ki so od 3. januarja brez prask iz Caracasa odpeljale venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Prav v istem obdobju pa so se iz Islamske republike začele širiti informacije o tem, da režim krvavo zatira proteste, ki so jih zaradi vrtoglave inflacije, posledice zahodnih sankcij, sprožili teheranski trgovci, a so prerasli v izražanje nezadovoljstva s teokratsko oblastjo in zahteve po svobodi ter demokraciji.
We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now.
V Iran pravkar pluje množica zelo velikih in močnih ladij. Dobro bi bilo, če nam jih ne bi bilo treba uporabiti, je včeraj izjavil Trump in poudaril, da je še vedno v stiku z oblastmi v državi.
Well, I told him two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters.
Povedal sem jim dve stvari. Prvič, nobenega jedrskega programa in drugič, naj prenehajo pobijati protestnike. Pobili so jih na tisoče. Pred dvema tednoma sem preprečil 837 usmrtitev z obešanjem. Toda nekaj bodo morali storiti. Trump naj bi po poročanju svetovnih medijev od iranskih oblasti zahteval predvsem, da se odpovedo razvoju atomske bombe in pristanejo na nov dogovor o jedrskem programu ter stroži mednarodni nadzor. K pogovorom je pozval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
It's important that there is a dialogue.
Pomembno je, da poteka dialog, ki omogoča nov jedrski sporazum in da se izognemo krizi, ki bi lahko imela uničujoče posledice v regiji. Da se pod takšnim pritiskom ZDA ne morejo pogajati in da se ne bodo pustili izsiljevati, je med tem Washingtonu sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi ter poudaril, da se bo Islamska republika na morebiten napad odzvala silovito tudi z napadi na oporišča ZDA v regiji. Ameriške sile so sicer pod Trumpovim vodstvom Iran nazadnje napadle junija lani, ko so v zračnih napadih zadele ključne jedrske objekte v Natanzu, Fordovu in Isfahanu. Po Trumpovih besedah so jih takrat povsem uničili, več mednarodnih opazovalcev pa ocenjuje, da so bili objekti kvečjemu močno poškodovani.
Na pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini še niso našli kompromisa o nadzoru nad vzhodom države. Rusija, ki trenutno zaseda približno 20% ozemlja, si prizadeva za popoln nadzor nad njim, Kijev pa opozarja, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji samo še povečala njene apetite. Ustavljena je tudi izmenjava vojnih ujetnikov, kar je bilo eno redkih področij sodelovanja med državama v času vojne. Ruske sile so sicer po noči napadle ukrajinsko ozemlje z več kot 110 droni in eno raketo. Evrsko območje je lani beležilo 1,5-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v celotni Evropski uniji je ta bila 1,6-odstotna, kažejo podatki Eurostata. Med državami, za katere je imel podatke, se je BDP v zadnjem trimesečju lanskega leta na četrtletni ravni najbolj okrepil v Litvi za 1,7%, sledili sta Španija in Portugalska, obe z 0,8% rastjo. Slovenija bo podatke o lanski gospodarski rasti objavila prihodnji mesec. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides z veliko zaskrbljenostjo spremljajo napovedi vlade, da naj bi z administrativnimi ukrepi olajšala izbiro osebnega zdravnika. Po njihovem mnenju želi vlada ustvariti vtis, da je globoko sistemsko krizo slovenskega zdravstva mogoče reševati z birokratskimi popravki namesto z resnimi in strokovno utemeljenimi reformami. V sindikatu opozarjajo, da javno zdravstvo ne more in ne sme postati talec predvolivnih obljub. Petra Stopar.
V poslanski skupini Levica so ta teden opozorili, da je bilo konec lanskega leta brez osebnega zdravnika 137 tisoč ljudi. Kljub temu, da se ta številka po njihovih besedah nekoliko znižuje, je to absolutno prepočasi. Razlog za to, da ljudje ostajajo pred vrati ambulant družinske medicine, je po mnenju poslancev Levice prenizek normativ, pri katerem lahko osebni zdravnik zavrne opredelitve novih bolnikov. Zato ministrstvo za zdravje med drugim predlagajo zvišanje glavarinskih količnikov. A zdravniški sindikat odgovarja, da tovrstni ukrepi ne rešujejo glavne težave, ki je pomankanje kadra in preobremenjenost obstoječega, ter da lahko razmere celo poslabšajo. Za več pojasnil smo poklicali podpredsednika Fidesa in predstojnika urgentnega centra Novo mesto dr. Bojana Kostiča.
Za zdravnike bi tak ukrep pomenil dodatno povečanje števila opredeljenih pacientov, kar neposredno vpliva na kakovost obravnave. Ker enostavno je že zdaj časa za pacienta premal in potem bi strokovna izvedljivost takšnega ukrepa administrativnega bila škodljiva. Za pacienta to pomeni krajši čas obravnave, daljše čakalne dobe in večjo verjetnost, da do osebnega zdravnika sploh ne pridejo.
To bi po njegovem pomenilo, da bi moral ta osebni zdravnik triažirati bolnike in se odločiti, kdo je tisti, ki pomoč potrebuje nujno isti dan in kateri šele čez nekaj časa. Vlada bi morala namesto teh kratkoročnih in populističnih ukrepov po mnenju Fidesa izboljšati pogoje dela. Zdravniki medtem že leto dni in pol čakajo na presojo ustavnega sodišča o ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi. Z njo je vlada razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati med trenutno stavko.
In na ta način je praktično vsem zdravnikom bila prepovedana stavka. Ne formalno, ampak praktično, ker enostavno je ta minimum procesa pač vsebuje vse storitve in vse, kar mi opravljamo kot zdravniki.
Zato pričakujejo, da bo ustavno sodišče o tem odločilo v kratkem in novelo odpravilo.
Državni zbor naj bi po pričakovanjih potrdil novelo zakona o zdravniški službi, ki bo med drugim omogočala lažje prehajanje urgentnih zdravnikov v družinsko medicino. Ta prehod bi po 15 letih bil mogoč zgolj s specializacijo brez znižanja plače na raven specializanta. Po predlogu novele so podporo napovedali v Svobodi in SD, v opozicijskih NSI in Demokratih pa so kot glavni problem novele poudarili centralizacijo odločanja na Ministrstvu za zdravje, saj se nani iz zdravniške zbornice prenaša sprejemanje nekaterih podzakonskih aktov. Država ima precej težav z reševanjem romske problematike, neposrečen način izvrš na socialne pomoči, zoper večkratne prekrškarje je izzval precej razburjenja, stroka pa je opozorila, da bi lahko vplival tudi na povečanje števila kaznivih dejanj. Na drugi strani država zdaj poskuša še s pilotnim projektom legalizacije romskih naselij. Kaj ta prinaša in kakšna so pričakovanja, po prispevku Andreja Šinka.
Omenjeni projekt v predstavitvi ni bil deležen pozitivnih odzivov. Vlada je na to k sodelovanju povabila 25 občin, 19 se jih je odzvalo, 4 pa naj bi zdaj podpisala pismo o nameri za izvedbo pilotnega projekta legalizacije romskih naselij. Gre za občine Krško, Črnomelj, Škocjan in Rogaševci.
Vsaka od teh občin ima svoje specifične izzive. Zato bomo za vsako podpisali pismo v nameri, v katerem bodo jasno določene obveznosti države in pa seveda lokalne skupnosti. Legalizacija romskih naselij je nujen pogoj za napredek. Brez legalnega statusa ni mogoče zgraditi komunalne infrastrukture, ni mogoče črpati sredstev in ni mogoče pričakovati dolgoročnih rešitev. To je vprašanje reda, vprašanje varnosti in predvsem enakih pravil za vse.
Je pojasnil državni sekretar Jure Leben. V občini Krško naj bi v sodelovanju z državo uredili romsko naselje Kerinov Grm, kjer so največji izzivi nadaljno delovanje dvojezičnega vrtca, težave z infrastrukturo, čistilnimi napravami in kanalizacijskim omrežjem. Župan Krškega Janez Kerin.
Se bodo morali tudi zavedati populacija romske skupnosti, da nič ne bo podarjenega, da bo tudi na njih veliko odgovornost, kajti zagovarjamo stališče, da pred zakonom smo vsi enaki in bomo enaki in tukaj bo potrebno sodelovanje več deležnikov, tako vlade Republike Slovenije, lokalne skupnosti in pa seveda in pa tudi predvsem same romske skupnosti.
Vladna ideja temelji na tem, da bi v naseljih, ki bodo vključene v pilotne projekte, uredili lastniške odnose, infrastrukturo in dostop do javnih storitev, zlasti vzgoje in izobraževanja. Izzivi omenjenih naselij pa so precej različni.
Od tega, da imamo občino, kjer se bomo dejansko mogli ukvarjati s tem, da je naselje na lastništvu parcel drugih lastnikov, do tega, da se bomo v eni občini ukvarjali z mehkimi ukrepi zagotoviti nekega romskega koordinatorja, ki bo pomagal v celotnem procesu.
Je še dejal Leben. Da bi to delovalo, je ključno vzpostavljanje zaupanja med Romi, državo in lokalno skupnostjo, ki pa je bilo, kot so nedavno ugotavljali na centrih za socialno delo, z izvršbami na socialno pomoč v veliki meri porušeno. Drugačen pogled na državo in lokalne skupnosti pa se je oblikoval tudi pri Romih.
Ljubljanski župan Zoran Janković se sooča z novo afero. Prebivalci Štepanskega naselja so namreč zelo kritični do nove parkirne ureditve, kar so izrazili z včerajšnjim protestom. Župan je na sestanku kot možno rešitev izpostavil, da lahko eno stanovanje dobi eno dovolilnico, vendar prebivalcev to ni pomirilo. Publicist Tomaž Tih je ob tem na omrežju X zapisal, da je krivda oblasti in ne prebivalcev, če v naselju ni zadosti parkirišč. Parkirišča pod bloki so bila namreč namenjena prebivalcem blokov in ne Ljubljani. Po njegovem je bila napaka, da so prišla v last oblasti, ki jih zdaj trži prebivalcem. Štih zato predlaga rampe za prebivalce in ločitev parkirišč za obiskovalce. Slednja bi lahko uredili na pasovih trave, financirala pa naj bi jih mestna občina iz davkov. Ena od stalnic področja varstva osebnih podatkov je tehnološki razvoj, ki vodi v digitalizacijo vse več procesov v družbi. S tem so naša življenja sestavljena iz neštetih podatkovnih točk, ki jih je mogoče koristno uporabiti, a tudi izkoriščati, je na dogodku ob 20-letnici informacijskega pooblaščenca dejala pooblaščenka Jelena Virant-Burnik. Ob tem pa dodala.
Mislim, da je pomembno, da ne pozabimo, da je varstvo osebnih podatkov tisto, ki omogoča uresničevanje drugih pravic, je vstopna točka. Ker če lahko kdorkoli izkorišča podrobnosti o nas, se ne moremo svobodno gibati, ne moremo svobodno deliti svojih misli in tudi ne moremo svobodno oddati svojega glasu na volitvah.
Urad informacijskega pooblaščenca je v 20 letih obravnaval več kot 21 tisoč kršitev varstva osebnih podatkov. Prav tako je več kot 30 tisoč krat ljudem svetoval, kako ravnati z osebnimi podatki, ter izdajal mnenja, smernice in priporočila. Zgolj lani pa je število pritožb na področju dostopa do informacij javnega značaja naraslo za petino.
Le dan po rokometaših so evropsko prvenstvo sklenili tudi slovenski dvoranski nogometaši. Domači Euro so sklenili s porazom proti Belorusiji z 2-3 na zadnji tretji tekmi skupinskega dela v ljubljanskih Stožicah, selektor Slovenije Tomislav Horvat.
Enostavno ne zdržimo tega psihičnega pritiska, ki ga taka tekma nosi, vsaka taka, ki je, bom rekel, iz tega vidika zelo težka, ne rečem, ampak enostavno imamo premali igralcev, ki to lahko zdrži.
Slovenija je osvojila tretje mesto v predtekmovalni skupini C, s tem pa ni dosegla osnovnega cilja, preboj v četrtfinale, kamor sta vodili le prvi dve mesti, osvojili sta ju Španija in Belgija.
Dali smo vse od sebe, borili smo se, hoteli smo, danes smo si želeli to zmago oziroma remi, ki nam je celo odgovarjal, ampak ne vem, težko je biti pameten. Smo zelo razočarani, ampak nič, treba dvigniti glave, življenje teče dalje in upam, da se v naslednjih srečanjih oziroma akcijah izboljšamo in da pač probamo ostvariti boljše rezultate.
Je dejal kapetan Igor Osredkar. Poglejmo še četrtfinalne pare. V latvijski Rigi se bosta pomerili Francija in Ukrajina v litovskem Kaunasu, Armenija in Hrvaška, Španija, Italija in Portugalska, Belgija, pa bosta četrtfinalna para v Stožicah, ki bodo gostile tudi oba polfinala, mali in veliki finale. Nadaljujemo na snegu. V švicarski Kranmontani, ki jo je pretresel tragični novoletni požar v enem od lokalov, so danes po vsega 6 smučarkah, od katerih so kar 3 grdo padle, med njimi tudi ameriška zvezdnica 41-letna Lindsay Vonn, odpovedali smuk. Potem, ko so skakavke nastopale na japonskem, skakavci pa so se ustavili na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu, bodo ta konec tedna spet vsi skupaj v Willingenu. Program se danes začenja z mešano ekipno tekmo, ki bo ob 16:10. Še to, po zimskem premoru se bo danes z 19. krogom nadaljevalo državno nogometno prvenstvo. Ob 16. ga bosta v Domžalah odprla Radomlje in Aluminij. Jutri bosta para Olimpija Mura in Koper Bravo, v nedeljo pa sledi še štajerski derbi med Mariborom in premočno vodilnim v prvenstvu Celjem, ki naj bi ga še zadnjič vodil Albert Riera. Španec naj bi bil namreč tik pred prevzemom nemškega prvoligaša Eintracht iz Frankfurta. V tem krogu pa bo prosto Primorje, pomeriti bi se nam reč morala z Domžalami, a so te razglasile stečaj in izstopile iz prvenstva. To se bo torej nadaljevalo z le 9 klubi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri se bo na Primorskem razjasnilo, zapihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo vztrajala nizka oblačnost, tu in tam lahko občasno tudi rahlo rosi. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne pa od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, šibka burja se bo prehodno nekoliko okrepila, v notranjosti Slovenije bo prevladovalo oblačno, ponekod na vzhodu pa so možne rahle padavine. V ponedeljek se bo v notranjosti nadaljevalo suho in oblačno vreme, na Primorskem bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne pa se bo začelo oblačiti, burja bo postopoma ponehala. Še vremenske podatki, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 6 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 11, Nova Gorica prav tako 11, Ajdovščina 10, Črnomelj, Koper, Metlika 9 stopinj Celzija, Tolmin 8, Celje, Kočevje, Bovec, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 7, Litija 6, Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusja na Maribor oblačno 5, Murska Sobota Postojna, Slovengrade, Zgornji grad, Idrija, Kran, Lendava, Ptuj, Vrhnika in Velenje tudi 5 stopinj, Rateče, Babno polje, Bohinjska Češnica, Logatec, Maribor, Ravne na Koroškem 4, Gorenja vas in Mežica 3, Pohorje 2, Jezersko 1, Rudno polje nič, Krvavec minus 3, Kredarica pa jasno in minus 8 stopinj Celzija. Okvara vozila na gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Naklo proti Ljubljani ovira promet, na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtjem ter na uvozu Postojna proti Ljubljani prav tako zaradi okvare vozila oviran promet. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na mnogih cestah, predvsem okoli mest, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.